Javës që kaloi u paraqit mesazhi i papës Benedikti 16 për kreshmet e këtij viti që do të fillojnë të mërkurën e përhime me 22 shkurt. Tema është marrë nga letra drejtuar hebrejve, të kujdesimi për njëri tjetrin duke u nxitur për dashuri dhe për vepra të mira. Mesazhi u komentua të martën sallën e shtypit Siris Shejt nga kryetari i Këshillit Papnor Corunum, kardinali Robert Sara, i cili vuri ndukje se si thirrja e papës për të ndihmuar njëri tjetrin është jashtëzakonisht aktuale në këtë periudhë krize ekonomike.
Non possiamo neppure tacere sulla scorta di quando.
Nuk mund të heshtim në vazhdim e asaj që thot Benedikti 16 për bazën e krizës son financiare, e cila e ka themelin në lakmin, në kërkimin e shfrenuar të paras, pa skrupull, e pa marr parasysh kë ka më pak, e kë duhet të mbart mbi vete pasojat e vendimeve të gabuara të tjerëve. Kjo rendje pas paras është mëkat.
Duke u ndalur në atë pjesë të mesazhit ku papa flet për korrigjimin vllazëror, kardinali Sara theksoi se kisha nuk mund të heshtë para tragjedisë së saj sa vetëve që vdesin, sepse u mungon edhe minimumi nevojshëm, ndërsa të tjerë pasurohen duke i shfrytzuar. Kryetari i Këshillit Papnor Corunum më vuri ndukje se rrënjët e padrejtësive të individualizmit janë në refuzimin e Zotit.
Questa nostra società secolarizzata.
Kjo shoqëria jonë shekullar ka arritur të jetojë të organizohet pa marrë parasysh Zotin, nga që është përfshirë prej një varfrie më tragjike se ajo materiale, një varfrie përfaqësuar nga refuzimi dhe përjashtimi i plot i Zotit nga jeta shoqërore dhe ekonomike, nga revolta kundër ligjeve hyjnore e kundër atyre natyrore.
Por kjo shoqëri, vazhdoi kardinali Sara, mund shkundet nga dëshmia ungjillore besimtarve, sigurisht edhe të preket nga bamirësia e krishterëve ndaj të varfërve. Nganjëherë, vreti kardinali, ndërhyrja kishës shihet me dyshim si dëshire e saj për pushtet.
No, la Chiesa è mossa da sincera cura per il bene dell'uomo concreto.
Jo, kisha shtyhet nga kujdesi i sinqert për të mirën e njeriut e të kësaj bote. Veprimi i saj nuk frymzohet nga dënimi ose paditja, por nga jo drejtësia dhe mshuri që duhet ketë edhe guximin për t'i quajtur gjërat me emrin e vetë.
Si dëshmi për këtë, kardinali Sara përmendi faktin se ofertat për barmirësinë e papës nuk janë paksuar, e pikrisht duke përdorur ato në Haitin e shkatëruar nga tërmeti, po ndërtohet një shkollë dhe një qendër famullitare. Shpejti, zëvend sekretari i Këshillit Papnor Corunum, Monsignor Secundo Tejado, ish kreu i Karitasit të Shqipërisë, do të shkojë për vizitë në Ishullin Karaibik për të ndjekur punimet.